Sveiki. Naujoji valdančioji koalicija žada, kad bus ir naujų ministrų. Saulius Skvernelis šiandieną pranešė, kad jis lieka poste ir norėtų formuoti naująją vyriausybę po išrinktojo prezidento inauguracijos. Nors per pirmąjį prezidento rinkimų turą sakė, jeigu nepatenka į antrą, tuomet atsistatydins. Ir Saulius Skvernelis sako, kad kai kurie ministrai tikrai keisis, kai kurie nori išeiti savo norų, kai kurie tiesiog bus pakeisti. Na ir kai kurie bus pakeisti dėl to, kad valdančiosios partijos ministerijos pasidalino iš naujo. Bet diena ir be to yra pilna naujienų. Byra jau ir naujoji valdančioji koalicija. Vytautas Bakas pranešė, kad traukiasi iš LVŽS frakcijos. Na, o LVŽS frakcija paskolino Agnę Širinskienę, subirėjusiai tvarkos ir teisingumo frakcijai. Bet grįžkime prie tų, kas nebebus ministrais ir kurių paslaugų valdančiai koalicijai nebereikia. Karštos kėdės su žemės ūkio ministru Giedriumi Surpliu. Giedriau, esat, ar buvot jau reiktų sakyti, veidrodinis ministras? Kai paskyrė ministrus, sakėte, kad apie žemės ūkį žinote iš vadovėlių. Kiek perskaitėt?
Skaičiau iš tikrųjų. Ir žemės ūkis yra labai įdomis rytis. Tai kiek man užteko laiko įsigilinti, tikrai tai yra vienas iš moderniausių sektorių Lietuvoje, kuris eksportuoja penktadalį viso lietuviško eksporto. Ir aš, aišku, labiau gilinosi į tą sritį, į tą, kurią ir šiaip daugiau supratau. Tai yra ekonomika, tai yra diplomatija. Diplomatija, reikia sakyti, tai yra... Na, būtent žemės ūkis kaip Lietuvos regioninės politikos ir ekonominės politikos dalis. Tai šitą sritį jaučiuosi pakankamai įsigilinęs, bet aišku, veislininkystė, sėklininkystė, šie dalykai dar man nelabai pažinus. Ir kai ir šiandien su ūkininkė diskutavome apie karvių žindimą, tai na, taip, šitoje srityje aš taip ir likau turbūt toks žalias, koks ir buvau, ne, nu, karvių melžimą, taip, toks pat žalias, koks ir buvau, kai atėjau į šitą poziciją.
Ką jūs pats geriausiai atsiminsit iš tavo ministeriavimo laikų, nes na, dalis žmonių tikrai geriausiai atsimins lietaus bandymą prišaukti šokiais ir maldomis arba ūkininkų palyginimą su Čeku Norisu?
Iš tikrųjų, bus gerų prisiminimų, turbūt tie geri ir išliks, blogi galbūt pasimirš. Tai aišku, visą laiką Kaunas liks kaip na, tas jau flagmanas mano veiklos ir aš vis dar tikiu, kad tai yra geras projektas ir žinau, kad jisai tęsis, tai tikiuosi, kad jisai bus užbaigtas, sėkmingai užbaigtas ir žmonės turės galimybę įsitikinti, kad tai buvo na, geras darbas. Taip pat vėlgi, aš aišku, geriau jaučiausi tuose vandenyse, kur na, esu stipresnis. Tai visos derybos dėl geresnių sąlygų būsimoje finansinėje perspektyvoje, visi susitikimai su žemės ūkio ministrais, kolegomis iš kitų šalių. Dar vakar nusistebėjau žiūrėdamas žinias, kad Graikijos ministras, su kuriuo pastarąjį kartą susitikė, taip apsikeitėme nuomonėmis, kad galbūt jau susitinkam paskutinį kartą, tai aš vis dar esu, o jisai už vakar įvyko rinkimai ir jau vakar prisiekė naujas premjeras, taip kad ten viskas keičiasi daug greičiau negu Lietuvoje. Na ir susitikimai su žemdirbiais. Iš tikrųjų, aš susitikau su žemdirbiais berods 30 savivaldybių, tai buvo na, po 30-40 galbūt daugiau žmonių ir mane visą laiką gazdino, kad tu nuvažiuosi, tave sudraskys, bet... Tikrai buvo ir aštresnių pokalbių, bet nieko panašaus nebuvo. Ta prasme, mes ir juokavome, ir diskutavome, ir noriu tikėti, kad na, iš tikrųjų tas mitas, tas stereotipas apie žemdirbį sudarytas, kad jisai yra na, purvinais botais ir visą laiką riekiantis daug man didesnių išmokų, jisai tikrai yra tik mitas, nes iš tikrųjų tie žmonės supranta, kad na, ne tik ant išmokų pastatytas žemės ūkis, kad jie turi modernizuotis, kad jie turi galvoti apie grandinės trumpinimą, kaip parduoti savo produktus tiesiogiai. Taip, kad tikrai išsinešu labai gerus prisiminimus apie tą darbą, kurį dirbau ir apie tos žmonės, kuriem, na, leisiu savo pasakyti, tarnavau.
Na, bet dalis ūkininkų Lietuvoje arba apskritai žmonių, kurie verčiasi žemės ūkiu, tai yra, na, skamba panašiai kaip Palangoje verslininkai, nebūna gerų metų. Kodėl žemės ūkis yra kitoks verslas negu visi kiti verslai, nes kiekvienas verslas turi riziką ir kiekvienas, kas jį bepradėtų, turėtų susiskaičiuoti ir įsivertinti tas rizikas.
Visiškai sutinku su jumis ir apie tai mes vėlgi diskutuojam su ūkininkais ir Baltojoje knygoje Žemės ūkio ir kaimo plėtros, kurią parašėme visi kartu, tą labai aiškiai įvardijome, bet Yra keletas faktorių, aš sakyčiau. Tai visų pirma, aišku, kad tai yra labai platus sektorius, ta prasme, kad, na, jeigu tu pasėjai 100 ar ten 500 hektarų savo grūdus, tai esi labai priklausomas nuo gamtos. Ir čia gali draustis, gali laistyti, gali drėkinti ar ten sausinti, bet tu esi priklausomas nuo gamtos, tai tai, aišku, padaro sektorių išskirtinį.
Bet yra šalių, kur sausra yra įprasta kiekvienais metais. Taip, ten irgi yra ūkininkų.
Ir aš esu diskutavęs su Izraelio žemės ūkio ministru apie tai ir Jungtinių Arabų Emiratų, bet pas juos nebūna potvinių. Pas mus vienais metais taip, kitais metais taip. Ir na, tai yra klimato kaita ir visi žemdirbiai su tuo vienaip ar kitaip susiduria. Kitas dalykas, kas irgi turbūt reikia jį pripažinti, ta bendroji žemės ūkio politika Europos Sąjungos, kuri buvo pradėta po antro pasaulinio karo, tuo met, kai Europai realiai trūko maisto ir tam jinai buvo sukurta, tai faktas, kad jinai šiek tiek iškreipia tą elementarią ekonominę logiką, nes, na, už tai, kad tu augini kažką, tu gauni papildomai, už tai, kad tu nieko neaugini, tu irgi gauni papildomai, jeigu tau kažkas atsitinka, tau kompensuoja, tai žodžiu, va šitie dalykai, natūralu, kad jie daro sektorių išskirtinį ir ne visą laiką labai, labai pažangų tą ekonominę prasme. Ir trečias dalykas, na vis tiek turime suprasti, kad turbūt dabar žemės ūkis išgyvena labai didelę transformaciją, bet vis tiek tai yra kaime gyvenančių žmonių verslas. Na ir turbūt niekas neįsižeis, jeigu aš pasakysiu, kad vis tiek miesto žmonių ir kaimo žmonių mentalitetas skiriasi. Ir sakau, dabar žemės ūkis palaipsniui tampa tikrai labai progresyvia šaka. Aš žinau nemažai bankininkų, finansistų, kitų sričių specialistų, kurie renkasi žemės ūkį kaip profesiją, nes ten tikrai yra pinigai, ten yra ateitis, mes turėsim 50 metais dvigubai didesnį maisto poreikį. Bet, na, vis tiek, to mentaliteto dar turbūt yra ir, sakau, čia nereikia neįsižeisti kažkam, nei tiesiog taip yra. Miestiečiai ir kaimo žmonės, jie dar vis skiriasi.
Jūs sakote, kad ministerijos kelimas į Kauną vienas iš svarbiausių jūsų veiklos etapų, bet kalbant apie taip pinigus, ar ta veidrodinė ministerija, ji dirbdama pusiau Vilniuje, pusiau Kaune arba pusiau Kalėje tarp Vilniaus ir Kauno, tinkamai pasiruošė kitų metų naujai ES finansiniai perspektyvai, nes kaip tik tai tos idėjos kritikai sako, kad ne, nieko panašaus, dėl to, kad daug tą galėjusių gerai padaryti žmonių tiesiog paliko ministeriją.
Tai yra dvi iniciatyvos, kurias aš tiesiog atvirai sakau, jaučiuosi truputėlį netaip suprastas ir netaip interpretuotas. Tai yra ministerija Kaune ir tai yra tie voucheriai. Mano galva, taip kaip supranta, tai žiniasklaida arba visuomenė, tai labai yra formuojama nuomonė, na, iš natūraliai tų dviejų iniciatyvų kritikų, bet ką aš noriu pasakyti, kalbant apie ministeriją, tai mes kažkaip prigijo tas veidrodinės ministerijos pavadinimas, labai jisai tapo kažkokiu, tai nežinau, odioziniu, bet tai nėra nieko kito, kaip šitos žemės ūkio ministerijos padalinys Kaune, kuriame dirba dalis žmonių.
Na, jie iš pradžių skambėjo kitaip, kad keliama ministerija dėl to, kad ten yra žemės ūkio universitetas, kad žemdirbiam kažkodėl, kuriem reikės važiuoti ministeriją, patogiau važiuoti.
Tai ir yra galutinis ministerijos perkelimo tikslas ir taip ir bus, bet šiuo metu, jeigu mes kalbame apie veidrodinę ministeriją, tai tiesiog, sakau, prigijas turbūt netinkamas palyginimas, nes tai yra tiesiog ministerijos padalinys tam, kad mes galėtume užtikrinti būtent darbų testinumą ir nepertraukiamumą. Ir viena iš sričių, kur būtina tą padaryti, yra būtent Europos Sąjungos derybos. Bet vėlgi, aš tikrai esu ar buvęs tas ministras, kuris turbūt aktyviausiai derėjosi dėl to, kas nebuvo dėja susiderėta 2004 metais. Aš susitikau su visais ministrais, pirmąjį susitiksiu su paskutiniu Ispanijos ministru, aš susitikau su Europos žemės ūkio ir biudžeto ir finansų komisarais ir panašu, kad mes turėsime geresnį rezultatą, negu mums pradžioje pasiūlyta. Kitas dalykas, mes jau pradėjome ruoštis būsimajam laikotarpiui ir ta komanda...
Būtų keista, jeigu nebūtume pradėję, tai, kitais metais laikotarpis prasidės.
Jisai formaliai prasidės, bet iš tikrųjų visą laiką viskas vėluoja, tai čia ne tragedija, bet ką noriu pasakyti, kad ta ministerijos komanda, kuri liko ministerijoje, kuri dirba ir ją sudaro ir senesni darbuotojai, ir jaunesni, naujesni atėję darbuotojai, jie jau prasuko ratą su visais socialiniais partneriais, ūkininkais, miškininkais, ekologais ir visais kitais, ir jau apsitarė, koks turėtų būti tas mūsų naujas laikotarpis, ko mes norime, parašėm tą baltą knygą, ir iš tikrųjų, na, jeigu mes pažiūrėtume, vėlgi kiekvieną savaitę visos ministerijos gauna lapą iš vyriausybės kanceliarijos, kur parodyta, kokie darbai atlikti, kokie vėluoja, tai šita ministerija tikrai nevėluoja su jokiais įsipareigojimais. Mes vykdome visus darbus. Aš, aišku, kaip ministras turiu sakyti, kad dirbame dar greičiau ir efektyviau negu, na, iš mūsų tikimasi, bet čia tegul atsako kiti. Bet iš tikrųjų niekas kol kas nesugriuvo, niekas nestringa. Ir vėlgi pakartosiu tai, ką esu sakęs, šiais metais į ministeriją atėjo daugiau darbuotojų, negu iš jos išėjo.
Taip, koks kad yra jų patyrimas tų atėjusių žmonių?
Faktas, kad jie ne visi yra patyrę, bet yra ir tokių, kurie patyrė, nes ateina ir iš NŽT, ir iš NMA darbuotojai. Taip, kad na, nėra taip, kad ateitų visiškai nepatyrę žmonės. Bet vėlgi, na, ir tikslas mano to viso perkelimo iš tikrųjų yra sukurti naujovišką 21 amžiaus ministeriją. Ir te atleidžia man, kaip sakant, kritikai, bet aš vis tiek pasakysiu tai, ką nekartą esu sakęs ir darbuotojams esu sakęs, aš tikrai vertinu gerus darbuotojus, aš juos geriu viešai ir taip toliau, bet tai, kad žmogus 20 metų sėdė ant vienos kėdės, man nėra joksai privalumas. Man yra svarbu, ką jisai pasiekė. O pasiekti daug galima ir per 20 metų, ir per pusę metų tiem žmonėm, kurie jau dirba Kaune. Taip, kad tai, kad žmogus sėdi ministerijoje 20 ar 10 ar 5 metus, man neįrodo, kad jis yra geras specialistas ir jis turi būti apverktinas, jeigu jisai pasirenka turėti darbą kitur. Taip išėjo gerų specialistų, aš to neneigiu. Bet lygiai taip pat ir atėjo gerų. Ir vėlgi, ta komanda, kuri liko, tie žmonės, kurie tikrai yra man sakęs ne vienas, kad kol kas jisai žiūri, kaip čia bus, bet jisai ar jinai tiesiog yra ministerijos fanas ir jisai dėl to dirba ministerijoje, jie dirba, jie daro darbus ir sakau, na, tikrai jokios griūties, na, bent jau aš nematau ir tikiuosi, kad naujas ministras irgi nepamatys atėjęs.
Mūsų šaltiniai ministerijoje sako, kad esate kalbėjęs, kad Žemės ūkio ministerijoje yra per daug žmonių, nes visus klausimus atsakymus galima rasti Wikipedijoje.
Google, aš sakiau, bet Google. Galima ir Wikipedijoje.
Tai vis taip pat dar galvoju, kad ministeriją galima pakeisti Google.
Ne, aišku, kad ne. Tai vėlgi reikia suprasti juokus ir reikia suprasti rimtus dalykus. Tačiau iš tikrųjų, na, aš esu žmogus, kuris mėgsta, kad reikalai suktųsi greitai. Ir tikrai, na, yra buvę atvejų, kai raštas ministerijos koridoriuose yra ruošiamas dienas, o kartais ir savaitės, bet aš puikiai žinau, kad to rašto esmė yra du sakiniai, kuriuos visi yra aptarę ir juos tiesiog reikia įdėti į tam tikrą rašto struktūrą. Tai tikrai yra buvę atvejų ir ne tik tai Žemės ūkio ministerijoje, lygiai taip pat buvo, kai aš dirbau vidaus reikalų ministerijoje ir čia turbūt jokia nenaujiena. Ta pasakys kiekvienas su ministerija susidūręs klientas, kad taip, kartais raštai keliauja labai ilgai ir, na, taisyklė yra ta studentiška, kad aš labai ilgai pergyvenu, kaip sunku yra kažką padaryti, o tada paimu paskutinę akimirką, jau kai artėja terminas ir padarau per 5 minutės.
Gerai, kur voucheriai?
Į voucheriai pakeliui.
Jau seniai pakeliui.
Bet vėlgi, tai, kaip jau minėjau, yra antras dalykas, kuris šiek tiek yra misinterpretuotas. Ir ką mes darome, kaip Žemės ūkio ministerija, noriu pabrėžti, kad tai yra Žemės ūkio ministerijos priemonė, tai šiuo metu kuriame pagrindą tiem voucheriam, tai yra ieškome naujų ūkininkų parduotuvėlių. Mažų parduotuvėlių, kur būtų galima įsigyti lietuviškos šviežios produkcijos. Ir vėlgi, galima sakyti, kad mums tai pavyko, galima sakyti, kad nepavyko.
Galima sakyti, nes
bet palyginimui noriu pasakyti, kad trumpos grandinės, tos ūkininkų parduotuvėlės, apie kurias mes čia dabar kalbame, apie jas Lietuvoje kalbama yra metų metus. Bet tai yra absoliuti europinė tendencija, tai yra, vat, vėlgi, praeitą savaitę buvo Amerikoje, absoliuti pasaulinė tendencija, taip ūkininkai daugiau uždirba, nes eliminuoja tarpininkus, parduodami tiesiai.
Turiu galvoj voucherus kaip pasaulinė praktika.
Turiu omeny pardavinėdami produktus tiesiai pirkėjim.
Tai be abejo. Bet
Lietuvoje iki šiol mes turėjom 4 ūkininkų parduotuvės, 4. Dabar mes su visa šita, kaip jūs minit, voucherių priemonė, turim 16, tas, kurios pasinaudojo ES paramą. Dabar turim jau 16 paraiškų per vat, pusę metų, kurios pateiktos ir artimiausių metų vėl skelbsime kvietimą. Mano tikslas yra, na, ambicija buvo turėti kiekvienoje savivaldybėje bent po vieną va tokią ūkininkų parduotuvę. Ir tada mes darom antrą etapą, kai tose ūkininkų parduotuvėse atėję apsipirkti žmonės galės pirmam etape, tas jau bus tose 16 dabar pateiktų paraiškų, pirmam etape tiesiog įsigyja maisto gauti papildomai kažkokią tai dovaną, ar tai rūšinio sūrio, ar tai kažkokios dešros, ar tai daržovė kažkokia naujai išauginta ar kažką, ir tuo būdu būti pritraukti, o jau paskesnėme etape, tai vėlgi šių metų pabaigoje, galės įsigyję prekių gauti kažkokią tai nuolaidą.
Jūs vis dar tikitės, kad tai veiks metų pabaigoje?
Aš galiu iškart pasakyti, kad tai nebus tas masinis 14 milijonų projektas, kurio mes įsivaizdavom, kad iš biudžeto padarysime, bet tai palaipsniui eina kaip bandomasis projektas, kuris taip šių metų pabaigoje jau turėtų veikti kaip ir parduotuvės, ir galimybę gauti tą nuolaidą. Ir jeigu pasiteisina, jeigu mes kaip su lengvatinėmis būsto paskolomis regionuose jaunom šeimom pamatom, kad tikrai paklausa yra daug didesnė negu tie keli milijonai, kuriuos mes dabar atiduodame iš europinių lėšų, tai tada bus įjungtos biudžeto lėšos ir įvykstas, na jau, didysis žadėtas voucherių projektas, kur kiekviena šeima auginant iki mokyklinio amžiaus vaikus į savo telefoną gaus kodą, su kuriuo atėjai tas mūsų ūkininkų parduotuvėlės galės tiesiog įsigyti produkcijos ir gauti kažkokią tai nuolaidą. Taip, kad viskas juda, tik sakau, tikrai tai nebus nei tie vagnoriukai, talonėliai kažkokie, nei ten bus eilės, nei ten reikės eiti paštą, pasimti kažko. Viskas yra šiuolaikiška, tai yra elementari, kaip aš vadinu, pirkėjų priviliojimo į parduotuvėlės priemonę, siekiant sukurti įprotį arba sugražinti jį, pirktis mažose parduotuvėse ir taip sukurti vėlgi konkurencija didiesiam prekybos tinklam.
Jo, tik jūs sakot, yra, aš tik patikslinsiu, kad vis dar nėra. Bet kaip jūs apskritai jaučiatės? Ar labai yra nemalonu, kai stengiatės dirbti geriausiai, kaip jūs sugebate? Ir pasikeitus politinėms aplinkybėms, jums sako, žinot, ačiū, pabandysim be tamstos.
Aš būsiu atviras. Vienas dalykas, kas mane nuramina, tai yra, kad esu jau sakęs ir pakartosiu, aš tikrai partijos vadovybei sakiau, kad jeigu problema yra manyje, aš galiu pasitraukti, bet jeigu postas lieka partijai, nes vis tiek tai yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, man buvo atsakyta, kad čia ne personalijos klausimas. Ir kitas dalykas, ką noriu tikrai pasakyti žmogiškai, nėra čia lengviausia ministro kėdė, tikrai jinai nėra. Ir dėl to, kad tai yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, ir dėl to, kad tikrai visą laiką taikiklyje yra tam tikri mūsų partijos nariai, ir vėlgi bandoma ieškoti sąsajų su žemės ūkiu, kur tikrai ten noriu pasakyti, kad mano akimis ten nieko nelegalaus nėra ir viskas yra, viskas yra taip, kaip turėtų būti. Kita vertus, vėlgi mes turim turbūt dvi ministerijas, kurios yra susietos su klimatu. Tai kailyje ar sausra, jau man iš ryto bloga nuotaika, nes aš suprantu, kad bus puolimas. Nors aš už tai turbūt niekaip neatsakingas, išskyrus tą lietaus šokį jūsų paminėtą. Trečias dalykas, tikrai ūkininkai, ką aš jiems sakiau, ūkininkų suvažiavime, Lietuvos ūkininkų sąjungos, tikrai yra ta auditorija, kuri tave grūdina. Ta prasme, ten nėra mandagybių, ten nebūna palauk rytoj, ten rėžia į akis viską, ką galvoja, ir visų sprendimų reikia čia ir dabar. Taip kad, sakau, postas tikrai ne iš lengvųjų, aš jaučiuosi sustiprėjęs kaip žmogus, bet jau pradėjęs girdėti tas kalbas, kad turbūt šita ministerija atiteks kitiem, tikrai, kaip čia pasakius, jausmas dvejopas. Viena vertus taip gaila, nes yra pradėtų darbų, kita vertus tikrai toks kaip, šioks toks akmuo nuo širdies nusirito, kad tos problemos jau bus kažkieno kito, nebe mano.
Jeigu tas kalbas būtumėt išgirdęs anksčiau, ar būtumėt bandęs patekti į Seimą, nes mėgsta dalyvauti Seimo rinkimuose, per tas tris laisvas vietas, kurios tapo laisvos po savivaldybių ir Europos parlamento?
Ne, iš tikrųjų nebūčiau ir turbūt būčiau galėjęs ir dabar dar kažką ten sudalyvauti. Šiandien ne, bet dar keletą dienų prieš buvo galimybių. Bet atvirai pasakysiu, vėlgi pavargau nuo tos rinkimų kovos. Vėlgi kažkaip tai, iš tikrųjų, dviejose tik dalyvau rinkimuose. Nėra taip, kad aš labai mėgčiau juose dalyvauti.
Tai toks, vienas yra atsitiktinumas, du jau tendencija.
Toks jausmas aplankė, kad turbūt aš nesu tas, kurį rinktų žmonės. Ir sakau, dabar tikrai neskauda širdis, kad aš nedalyvauju jokiuose Seimo rinkimuose. Kaip tik yra, kiekvienas, kuris dalyvavo Seimo rinkimuose, ypač vienmandatėje apygardoje žino, kokia tai yra mėsmalė, kaip tu turi pardavinėti save ir kaip tu turi kartais na, sakyti žmonėm tai, kuo pats netikiu, o man tai labai sunkiai sekasi.
Bet bandėt.
Nebandžiau, žinokit.
Jūs sakot, kaip jautiesi, kaip bandai sakyti, kuo pats
tai,
netikiu.
Tai būtent, manau, kad čia viena iš mano silpnybių, kaip galbūt galimo būti politiku, kad na, aš tikrai nemoku, ta prasme, jeigu aš meluoju, žmonės labai lengvai tą pamato, tai dėl to aš ir nesistengiu meluoti, nes nu, man tai yra kažkaip neprimtina. Tai aš kalbu apie tai, ką aš realiai galiu padaryti ir pasakau, ko aš realiai negaliu padaryti. Galbūt tai rinkėjams nelabai ir patinka.
Ką planuojate veikti?
Turiu minčių, reikia dar nusistovėti tas mintis, bet tai iš tiesų kol kas gana neapibriešta, bet turbūt vis dėlto realiausias scenarius, kad aš liksiu kažkur šalia vyriausybės, šalia politikos, bet lygiai taip pat galvoju, kad gal užteks, galbūt reikia pabandyti tai, ką visą laiką norėjai daryti, tai galbūt tai, žodžiu, sakau, kol kas tokia sumaištis galvoje ir reikia šiek tiek leisti tai sumaišiai.
Na, kai kurie lažose politikai, kaip Agnė Širinskienė, pavyzdžiui, pasiskolina kitai politiniai jėgai, kai tai jėgai reikia. Gal jūs irgi turi tokių planų?
Tai aš, matot, nesu ta dabar einanti kortą, nes aš net nesėjimo narys. Aš niekam negaliu pasiskolinti.
Visur gali reikėti einančių kortų,
bet vėlgi, turbūt, kaip čia pasakyti, nežinau, ar čia kam įdomu, bet ruošiausi iš tam klausimui, važiuodamas pas jūs. Ir galvojau, kad atsakymas turbūt yra toksai, aš taip nedaryčiau. Tai turbūt tiek.
Dėkui už pokalbį, už jūsų laiką. Tai buvo Giedrius Surplys, bebaigiantis savo karjerą kaip žemės ūkio ministras. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad remet. Jūs prenumeruokit ir sužinosit, kai tik mes su kuo nors vėl eisim į eterį. Ačiū, iki.